Jak mohlo dojít ke srážce vlaků na čerstvě dokončeném úseku hlavního železničního koridoru v Česku? Dalo se oprávněně čekat, že slovenský premiér Robert Fico začne vystupovat po atentátu smířlivěji? A co se dělo přesně před 80 lety touto dobou na plážích v Normandii? 4 mrtví, 27 zraněných, škody přesahující 110 milionů korun a výrazné omezení provozu na hlavním železničním koridoru v Česku. To je bilance srážky expresu a nákladního vlaku, ke které došlo kolem 23. hodiny v Pardubicích. V expresu cestovalo 380 lidí. Nákladní vlak převážel vysoce hořlavou žíravinu, která ale naštěstí nebyla v poškozených vagónech. Podle drážní inspekce projel osobní expres v Pardubicích návěstidlo zakazující jízdu. Jestli šlo o technickou závadu nebo lidskou chybu, to teď vyšetřuje inspekce a také policie, která se zabývá podezřením z obecného ohrožení z nedbalosti. My už jsme teď ve spojení s ministrem dopravy a místopředsedou ODS Martinem Kupkou. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Pane ministře, jaké jsou aktuální informace o následcích té nehody, jak jsou na tom zranění a jak pokračuje a bude pokračovat zprovozňování hlavního železničního koridoru?
Vy jste to podstatné zmínil s ohledem na to, že ta zranění naštěstí byla převážně středně těžká a lehká, tak by mělo dojít k tomu, že budou pacienti postupně propouštěni z nemocnic. Samozřejmě chci na prvním místě vyjádřit upřímnou soustrast všem pozůstalým těch 4 obětí a zároveň vyjádřit lítost, že k takové nehodě na české železnici došlo. Jak jste zmínili, to zda se jedná o lidské selhání nebo o technickou závadu či kombinaci těch obou faktorů, to je teď předmětem vyšetřování drážní inspekce, co můžeme pokládat za prokázané, že ten expresní vlak opravdu projel návěstidlo, které zakazuje jízdu.
My se k těm možným příčinám a k zabezpečovacímu zařízení vrátíme ještě za chvíli, ale já jsem se ptal jak na stav zraněných, tak také na to, co určitě zajímá spoustu cestujících, kdy se podaří obnovit provoz, plný provoz na železničním koridoru v Pardubicích. Je v tuto chvíli nějaký aktuální odhad?
My jsme od 7 hodin 30 minut začali jezdit po jedné koleji s rychlostí 10 km za hodinu. Teď se podařilo tu rychlost navýšit na 30 km, tak jak budou postupovat odklízecí práce, které už drážní inspekce uvolnila, tak bude pochopitelně zprovozňovaná celá trasa. Také se ukáže, jak velký zásah bude nutný na výdípkách, které řízl takzvaně právě ten rychlý kolí vlak. Tak na základě toho pak bude možné vyhodnotit i spuštění těch dalších kolejí do provozu.
K té nehodě došlo na hlavním železničním koridoru v této zemi, a to v úseku, který čerstvě prošel rekonstrukcí za 7 miliard. Vy jste konec konců osobně byl minulý pátek na slavnostním ukončení této rekonstrukce. Jak je možné, že na čerstvě dokončeném úseku hlavního železničního koridoru mohlo dojít k takovéhle nehodě?
Česká republika je před spuštěním výhradního provozu ETCS, tedy evropského zabezpečovače. Je to projekt, který se chystá léta a má závazné datum spuštění 1. ledna příštího roku. To je zabezpečení, které by do budoucna právě umožnilo zabránit takové srážce vlaku. My v tuto chvíli soustředíme všechnu pozornost a kroky k tomu, abychom prošli zátěžovými zkouškami, které organizujeme, abychom odstranili poslední problémy, které se například ukázaly na trati Uničovka, kde od loňského roku provozujeme právě dopravu v tom výhradním provozu evropského zabezpečovače. A od 1. ledna příštího roku budou i hlavní koridorové tratě, ty určené, v tom výhradním provozu. To je zásadní krok pro zlepšení bezpečnosti na české železnici. Ten termín samozřejmě je ohrožovaný celou řadou technických problémů, ale i to, že od loňského roku věnujeme i pravidelným jednáním velkou pozornost a jak v gesci správy železnic, tak drážního úřadu chystáme opravdu spuštění v tom platném termínu i přes odpor třeba některých aktérů na české železnici, ale věřím, že tohle opravdu jsme schopni garantovat a že od 1. ledna na těch vytipovaných úsecích už ten evropský zabezpečovač jako vyšší forma zabezpečení funkční bude.
Šéf správy železnic už v pátek při tom slavnostním otevírání tohoto úseku řekl, že právě v tomto úseku už je nainstalovaný ten nový systém ETCS, ale že s jeho zprovozněním se počítá od září. Bylo tam tedy v tuto chvíli nějaké jiné funkční zabezpečovací zařízení?
Ten systém je obvyklý, tak jak ho v České republice máme i v jiných stanicích. V některých navíc funguje reléové zabezpečení, které umožňuje prostřednictvím komunikace do té kabiny strojvedoucího zpátky promítnout informaci o stavu těch návěstidel. Nicméně tak, jak může dojít k přehlédnutí právě toho návěstidla samotného, tak může dojít samozřejmě k přehlédnutí i této informace.
Pardon, a v tomto úseku tohle, co teď popisujete, bylo v provozu a fungovalo?
V tomhle případě to v provozu nebylo a je to opravdu dáno přípravou toho systému ETCS, který míří k vyšší formě zabezpečení, a to je hlavní úkol Správy železnice Ministerstva dopravy.
Já se zeptám možná ještě trochu jinak. Odborník na zabezpečení železnice Petr Nachtigal z Pardubické univerzity Českému rozhlasu před chvílí řekl, že v tomto inkriminovaném úseku, kde tedy bude brzy zavedeno ETCS, už při té rekonstrukci nebyl instalován ten starý zabezpečovací systém. Je to pravda?
My ještě prověřujeme, v jakém úseku přesně je už v tuto chvíli nachystáno ETCS, které se k tomu spuštění chystá. Znovu zdůraznuju, výhradní provoz, který bude znamenat opravdu vyšší zabezpečení v tom, že i všechny vlaky, které se vydají na tu trať, budou muset povinně fungovat v tom režimu ETCS, tak tomu předchází ještě jakýsi pilotní provoz, který už...
Pardon, já se omlouvám, to jste říkal, já tomuhle samozřejmě rozumím, ale tím spíš se ptám, je to opravdu tak, že při téhleté rekonstrukci už se natolik počítalo se zprovozněním ETCS s těmi všemi komplikacemi, o kterých jste mluvil, že už tam vlastně nebylo nainstalováno to staré zabezpečovací zařízení? Jinými slovy, znamená to, že v tuto chvíli je na hlavním koridoru úsek, kde vlastně žádné zabezpečovací zařízení není?
Je to hodně technický problém. Na některých místech takové zařízení skutečně nefunguje, na některých místech ano. Proto také Česká republika investuje do zabezpečování ETCS a tím směrem míří i miliardy korun. Co se týče toho stavu nádraží v Pardubicích a aktuálního stavu, tak tomu ještě věnujeme pozornost, abychom analyzovali, v jaké podobě přesně to bylo funkční, v jakém úseku na české síti a hlavně, jak by mohlo zabránit té situaci dnešní, protože, jak znovu zdůraznuju, jedině ten systém ETCS umožní reálně zabránění toho střetu tím, že zasáhne do brzdových systémů těch samotných vozidel.
Bezprostředně po té nehodě budete na to nějak reagovat spolu se Správou železnic, třeba právě auditem, jak to vypadá, jestli ještě někde něco nedoplnit, protože vy jste to opakovaně říkal s tím ETCS, jsou komplikace, například na Uničovsku, není úplně jasné, jestli se to všechno podaří odladit. Je z toho v tomto směru, z té večerní srážky, nějaké poučení, podniknete nějaké konkrétní kroky?
Podnikneme, budeme směřovat k tomu, aby se opravdu ještě urychlila příprava ETCS a spouštěla se do provozu na pokud možno co největších úsecích i v tom nevýhradním režimu do konce roku, abychom měli co největší množství odezev i samotných strojvedoucích a aby se mohla co největší část strojvedoucích s tím režimem seznámit, k tomu míříme. Co se týče vyhodnocení toho stavu na Uničovce, tak tam se v postupu těch uplynulých měsíců podařilo dosáhnout výrazného zlepšení, kdy k těm problémům dochází maximálně jednou za týden v tom, že ten vlak zastaví v okamžiku, kdy ztratí signál a jak říkají odborníci, tak s tím stavem do jisté míry jsou spokojeni, protože ukazuje, že ten systém opravdu plně funkční je. My pro ten bezvadný provoz potřebujeme, aby ani k tomu neplánovanému zastavení nedocházelo.
Minister dopravy z ODS Martin Kupka byl naším hostem. Díky za rozhovor, naslyšenou.
Díky za pozvání.
Slovenský premiér Robert Fico zveřejnil první prohlášení od atentátu na něj z 15. května. Útočníka označil za aktivistu politické opozice. Nenávist vůči němu prý ale necítí.
Nakonec je evidentné, že bol len poslom zla a politické nenávisti, ktorú politicky neúspešná a sfrustrovaná opozícia rozvinula na Slovensku do nezvládnutelných rozmerov. Treba očakávať, že protivládne médiá, politické mimovládne organizácie financované zahraničím a opozícia začnú pokus o moju vraždu bagatelizovať.
Velkou část nahraného vystoupení, které bylo zveřejněno na Facebooku a trvalo zhruba 14 minut, věnoval Robert Fico právě kritice opozičních stran. Dodal také, že do práce by se mohl vrátit na přelomu června a července. My jsme teď ve spojení s politologem Josefem Lenčem z Univerzity svatých Cyrila a Metoděje v Trnavě. Dobrý den.
Dobrý den.
Předseda nejsilnějšího opozičního hnutí Progresivní Slovensko Michal Šimečka označil to první veřejné vystoupení Roberta Fica po atentátu za zklamání. Na jeho politice se prý nic nezměnilo. Dalo se očekávat, že by Robert Fico svůj styl změnil?
Určitě boli také varianty alebo úvahy o tom, že by Robert Fico mohol po tom atentáte, ktorého bol obeťou, a aj po výzvach, ktoré vyšli zo strany čelných predstaviteľov Smeru, najmä Roberta Kaliňaka, ktorý bol hlavnou tvárou toho obdobia po atentáte a ktorý sám sa vyjadroval v intenciách toho, že by chcel spoločenský zmier a že aj sám sa ospravedlnil za niektoré svoje konania z minulosti, že takýmto istým spôsobom sa prihovorí občanom aj Robert Fico. Avšak keď načasoval svoje prvé vyjadrenie na deň, kedy začína alebo kedy končí volebná kampaň a začína moratórium pred volebnou kampaňou, tak viac menej mohli sme očakávať, že to vyjadrenie bude také, aby mobilizovalo predovšetkým voličov Smeru, aby to vyjadrenie bolo vyjadrením, ktoré jasne ukáže smerovanie politiky Smeru, či už pred voľbami do Európskeho parlamentu, ale aj v tom ďalšom období. Je to škoda, je to niečo, čo rozhodne tej atmosfére spoločnosti nepomáha, ba naopak, podľa môjho názoru ešte viac bude rozdeľovať a radikalizovať.
Dá sa to včerejší vystúpení považovať za nejaký přelom v komunikácii slovenské vlády, pretože alespoň v tých prvních dnech po atentátu sa pri nejmenším niektorí členové slovenské vládní koalice snažili vystupovať umírnene, smírne.
On je prelom medzi tými vyjadreniami z prvých dní, ktoré som spomínal v predchádzajúcej odpovedi, a tým, ako sa vyjadroval dnes Robert Fico, bol už badateľný v ostatnom týždni, najmä na mítingoch, ktorých účastníkom boli kandidáti do Európskeho parlamentu, či už Luboš Blaha alebo Erik Kaliňák, kde sa šírili podobné konšpirácie o možnom údajnom nejakom väčšom sprisahaní, než bolo to v prípade, kde by to bolo v prípade osamelého strelca, alebo aj tie slova, ktoré používal Robert Fico vo svojom vystúpení o tom, že to bol nejaký posol zla, boli už slovami, ktorými sa vyjadroval aj mnou už spomínaný Robert Kaliňák. Tak ten zlom už nastával a zdá sa, že to vyjadrenie Roberta Fica, alebo to video s Robertom Ficom, bolo niečo, ako by tá politika komunikácie, alebo tá komunikácia a následne politika Smeru mala ďalej pokračovať. Takže ten zlom nastal a toto vyjadrenie to len v podstate počiarklo.
Robert Fico mimo jiné mluvil o tom, že se opozice snaží atentát na něho a jeho následky bagatelizovat. Má k takovému prohlášení důvod? Opravdu zlehčují opoziční politici třeba ta jeho zranění?
Nedá sa povedať, že opoziční poslanci en bloc alebo politici, samozrejme sú politické strany, ktoré aj v rámci opozície sa nezriedka utiekajú k prezentovaniu rôznych zjednodušených tvrdení, ba až konšpirácií alebo dezinformácií, takže z tohto prostredia áno, odznievali už rôzne hlasy napríklad, ktoré tvrdili, že daný atentátnik bol nejakým spôsobom duševne postihnutý a teda nemá to žiadne konzekvencie s tým, ako sa to naopak snaží vykreslovať vládna koalícia. Ale k tomu, že by relevantní hráči, politici, verejnosť zľahčovala ten útok, to sa podľa môjho názoru nedialo. V každom prípade aj tie jednotlivé podobné vyjadrenia veľmi umne sa snaží samozrejme v tomto prípade Smer a vládna koalícia využiť proti opozícii.
Říká politolog Josef Lenč. Díky za rozhovor, naslyšenou.
Ďakujem za pozvanie a pekný deň.
Ve Francii jsou v plném proudu připomínky jedné z nejdůležitějších operací druhé světové války. Přesně před 80 lety 6. června 1944 začalo spojenecké vylodění v Normandii. Operace nazvaná Overlord se měla podle původních předpokladů uskutečnit už na začátku května a měla být koordinována se sovětskou ofenzívou i dalšími boji v Itálii, aby Němci nemohli přesunovat své jednotky mezi jednotlivými bojišti. Nakonec ale bylo vylodění v Normandii i další akce o měsíc posunuty. Plánování provázely obavy z prozrazení záměru a také místa a data invaze. Ve vysílání vítám historika z Vojenského historického ústavu Jiřího Plachého. Dobrý den.
Dobrý den.
Co se na plážích v Normandii přesně před 80 lety touto dobou dělo? Kolik už bylo na francouzském území spojeneckých vojáků a jak reagovaly německé síly?
Jo, tak ten prvotní výsadek, včetně tedy těch mužů, kteří se skočili během noci nebo přistáli na kluzácích, je dnes většinou vyčíslován 153 tisíc mužů. Takže to byla ta vlastně útočící armáda během toho dne D, která měla vytvořit podmínky, vytvořit ta předmostí a následovat je měly další posily.
Už jsem říkal, že ta operace původně měla začít už v květnu. Ten červnový termín se také posouval původně. To mělo začít 5. června, nakonec to bylo o 24 hodin posunuté. Co všechno spojenecké síly při tom načasování brali v úvahu?
Tím nejdůležitějším faktorem bylo počasí. Muselo vlastně být k tomu, aby proběhla takhle náročná kombinovaná operace, to znamená, aby mohli odstartovat dopravní letouny z výsadkáři, aby vlastně po celou dobu invaze mohli spojenecké letouny operovat nad kanálem La Manche i nad francouzským pobřežím a samozřejmě muselo být takové počasí, aby mohli ty vyloďovací plavidla přistát u francouzských břehů a být z nich invazní vojska. Takže samozřejmě těch faktorů byla celá řada, ale jako nejdůležitější bych považoval vlastně v tom posouvání toho dne D, minimálně z toho 5. na 6. června to počasí.
Když člověk vidí historické záběry, když čte nebo slyší o těch počtech vojáků, kteří se vylodili, o tom, kolik vojenské techniky se té operace účastnilo, tak si říká, jak se mohlo podařit celou tu akci utajit a zmást německé velení?
To bylo velmi složité a docházelo během těch příprav samozřejmě k různým stresovým situacím, kdy unikaly různé informace. Proto bylo důležité vlastně vytvořit takovou kouřovou clonu a přesvědčit protivníka, tedy Němce, o tom, že k vylodění dojde na jiném místě. Ve chvíli, kdy invaze začala, vlastně se to podařilo, to byl úkol pro tajné služby, které vytvořily skutečně velmi, velmi poslali nepříteli řadu přesvědčivých zpráv o tom, že k vylodění dojde v Pas-de-Calais, takže Adolf Hitler v prvních několika dokonce dnech věřil, že úder v Normandii je klamný a že to hlavní vylodění bude následovat v dnech následujících v Pas-de-Calais. Proto Němci v těch prvních dnech nestahovali do Normandie posily, což bylo velmi důležité pro to, aby se ta jednotlivá invazní předmostí spojila a aby se spojenci uchytili tak, že nemohli být smeteni z těch pláží do moře.
Jak ta operace pokračovala? Jak rychle ty spojenecké síly po vylodění pokračovaly dál na francouzské území a jak tuhé boje se v Normandii před těmi 80 lety odehrávaly?
Jo, ono vlastně už během toho dne D se nepodařilo dosáhnout většiny těch invazních cílů. Například spojit všechna ta předmostí, ty invazní pláže, tak to se podařilo až okolo 12. června. Nepodařilo se až do konce července dokonce dobít klíčové město Caen. Do konce června se bojovalo o Cherbourg. Takže vlastně v těch prvních týdnech tam probíhaly boje, které byly velmi, velmi tvrdé a ten spojenecký postup byl velmi pomalý. Změnilo se to v podstatě teprve až na začátku srpna, kdy byly německé jednotky poraženy v bitvě u Falaise a navíc v polovině srpna došlo ještě k dnes trochu opomíjené invazi do jižní Francie.
A mohli bychom pokračovat dál, kdyby se neblížily další zprávy, ale samozřejmě i k tomu se v dalších dnech budeme vracet. Jiří Plachý, historik, byl naším hostem. Naslyšenou.